kuuleme veel sõna Apostel Pauluse teisest kirjast Korintuse kogudusele 7. peatüki 1. salmi. Et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastagem endid kõigest liha ja vaimu rövedusest ja tehken täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses. Aamen. Kolmel viimasel pühapäeval oleme jälginud Apostel Pauluse mõtteid pühitsusest teise Korintuse kirja järgi 6. peatükist 14. salmist ja sinna juurde kuulub ka 7. peatüki 1. salm. Paulus rääkis kõigepealt võõras ikkes vedamisest ja hoiatas selle eest. Siis ta võrdles usklikke Jumala templiga, meenutas ka neid tõotusi, mis sel puhul Jumal on andnud. Lahutage endid, ütleb Issand, siis tahan mina teid vastu võtta, ma tahan teile isaks olla ja teie peate mulle poegadeks olema. Selle järele ütleski Paulus, et meil nüüd niisugused tõotused on, et Jumal tahab meid vastu võtta. Tema tahab meile isaks olla, meie tohime tema lasteks olla, siis puhastagem endi kõigest liha ja vaimu rövedusest ja viigem täiusele oma pühitsus Jumala kartuses. Täna loetud salmi mõte on üsna tabavalt kokku võetud apostli enda sõnades, nimelt puhastagem endid. Selle kohta tahaks esitada mõned küsimused ja leida ka vastused. Mida tähendab sõna puhastama antud juhul? Sõna puhas ei ole meile kellelegi võõras. Puhas õhk, puhas vesi, puhas muusika, puhas matemaatika, puhas südametunnistus, kõik on kasutatud, kuigi üsna laiaulatusliku tähendusega. Ja seda sama võime ka öelda Uue Testamendi kohta. Sõna puhas on Uue Testamendis kasutatud mitmes mõttes, aga üsna sageli võrreldakse uskliku inimese puhtaid eluviisi puhaste riietega. Ja kui meile siis öeldakse seda puhastagem endid, siis me oleme õigustatud võrdlema oma eluviiside puhastamist ka riide puhastamisega. Riide puhastamisel meie eemaldame riidest kõik selle, mis esialgu ei kuulunud riide juurde. Olgu see siis praht, tolm, mõni laikriidel või üldine määrdumus, see tuleb eemaldada. Ja kui see on eemaldatud, siis riie on võtnud oma esialgse puhta kuju. Seda sama võime ütelda ka inimese kohta ja tema kõlbelise puhtuse kohta. Eluviiside puhastamine ja pühitsemine tähendas siis Paulusele seda, et inimene peab oma elust eemaldama kõik, mis esialgselt ei kuulunud meie elu juurde. Kui looja meid siia maailma lõi, siis oli temal oma mõte ja plaan, kuidas inimene pidi elama. Ja just seda esialgset puhtust meie taotlemegi, nagu seda ka Paulus ütles. On aga märkimise väärne, et see pühakirja salm on adresseeritud usklikudele. Paulus kirjutas selle ju Korintuse koguduse liikmetele. Need olid inimesed, kes olid pöördunud oma paganlusest elava Jumala poole ja Jeesuse Kristuse Jumala poja veri oli neid puhtaks teinud kõigest patust. Sellel alusel pöördub Paulus nende poole kui pühitsetud inimeste poole. Lugege 1. Korintuse kirja 1. peatüki 2. salm. Paulus kirjutab pühitsetuile Korintuse linnas. Ja oma esimese kirja 6. peatükis meenutab Paulus terverea patte, milles nad enne elasid. Seal oli nimetatud abielurikkumine, vargus, ahnus, joomine, pilkamine ja siis lisab. Ja sellised olite teist mõningad, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Seda kõik olid nad üle elanud. Milleks on siis vaja uuesti meenutada puhastagem endid? Seda oli apostlil vaja kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et neil oli nüüd vaja pühitsuse elu printsiip rakendada tegudesse, tegelikudesse eluviisidesse. Ja teiseks arvestas Paulus seda, et pärast pöördumist võis esineda nende elus ka langemisi. Usklikuks saades oleme püha elu põhimõtteliselt õigeks tunnistanud. Ja meie oleme asunud otsustavalt pühaduse teele meie issanda Jeesuse Kristuse lunastuse õiguse alusel. Sellega on siis Jumala ees meil õigus olla arvatud pühade inimeste hulka. See tähendab, et Kristus on meile saanud õiguseks ja pühaduseks ja lunastuseks, nagu seda ka Paulus ise Korintuse kirjas ütleb. Aga kui meie pöördumisel põhimõtteliselt tunnistame püha elu õigeks, sellega ei ole veel meie järele jõudnud oma tegelikkude eluviisidega. Nüüd on tarvis hakata seda pühadust iga päev teostama. Seda on tarvis hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni meie elus vaja silmas pidada. Selle pärast ongi vaja ütelda tehkem endid puhtaks. Aga teine põhjus seisnes selles, et pärast pöördumist võis esineda langemisi. Väga tabavalt ütleb Paulus tessaloniklastele, selle pärast ka mina, kui ma enam ei läbenud, läkitasin tema, see on Timoteuse, kuulama teie usku, kas ehk vahest kiusaja ei ole teid kiusanud ja kas meie vaev ei ole saanud tühiseks. Paulus arvestas usklikkude langemise ohtu. Ja kujutlegem, kui täna hommikul apostel Paulus seisaks ise meie hulgas ja ütles, ma olen teid tulnud vaatama, kas see kiusaja ei ole saanud teid kiusata, teie puhtuse ära teilt riisuda ja pattudesse viia. Sellel samal alusel ütleb ta ka Korintuse kirja, teise Korintuse kirja 13. peatükis, katsuge endid läbi ja uurige endid. Või ei ole teie kõlvulised? Just see ongi, mis meid toob uuesti selle sama pühaduse vajaduse juurde, et ehk on juhtunud midagi. Ehk on juhtunud midagi möödunud nädalal meie elus, mis on vaja täna ära pesta, ära puhastada, eemaldada, sest see ei kuulu esialgses mõttes meie uue inimese juurde. Ja ehk on möödunud kuus olnud midagi. Me algame täna uut kuud. Jumal on meile kinkinud selle aastal juba 8. kuu alguse. Ja tagasi vaadates küsime, kas möödunud kuus oli meie elus midagi, mis rikkus meie puhtuse. Ja sellepärast ütleks siis pühakiri meile, puhastagem endid. See oli esimene küsimus, mida tähendab puhastama. Nüüd esitame teise küsimuse. Millest on meil vaja puhastada. Paulus käsib meid puhastada kõigest liha ja vaimu rüvedusest. See sõna rüvedus, ma ei tea, mida see just esile kutsub kellegi kujutluses, aga võin ütelda, et Uues Testamentis ei kasutata seda sõna mitte väga sageli. Tegelikult on loetud kirjatunnistus, teise Korintuse 7.1, ainus koht Uues Testamentis, kus see esineb nimisõnana. Ja teosõnana esineb see veel mõnel pool mujalgi. Aga õnneks esineb see ka Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Jeremia 32.14. Ja seal on ka kasutatud see sama sõna. Ühtlasi aga seletab prohvet seal selle sõna tähendust. Kuulakem seda. Eesti keelde on see tõlgitud seal kohutavaid asju. Aga Jeruusalemma prohvetite juures ma nägin kohutavaid asju, abielurikkumine ja valelik eluviis. Nad kinnitavad kurjategijate käsi, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodum ja sealne elanikkond on nagu Gomorra. See on küllalt tabav seletus, mida tähendab sõna rüve. Selles samas tähenduses on sega kasutatud ilmutuse raamatu 3. peatüki 4. salmis. Ometi on sul ka sardises mõned nimed, kes ei ole rüvetanud oma riideid. Eestikilsest tõlkes on reostatud. Kes ei ole rüvetanud oma riideid ja sellega võrreldakse kõlbelisi eluviise, mis oli saanud ohtlikuks sardise kogudusele. Siis veel Makkabeide raamatus kasutatakse ebajumala teenimise kohta, seda sama sõna rüve. Ja nii meie saame sellele anda teatud tähenduse. Paulusel tähendas siis iga pattu, mis rikub inimese elu originaalse puhtuse. Usklikul oli vaja puhastada ennast kõigest liha ja vaimu rüvedusest. See on kõigest sellest, mis rikub meie ihu või meie vaimu. Liharüvedus. Ma usun, et siin on küllalt hea meil meelde tuletada seda, mida see tähendas. Sest sõna liha tähendab Uue Testamentis inimese nähtavat olemust. Ja kui Jumal valmistas inimesele tema nähtava olemuse, Piibel ütleb nii kaunilt, Jumal valmistas inimese mullast. Aga mille jaoks valmistas Jumal selle mullase kuju ja keha? Jumal valmistas seda oma vaimu jaoks, et tema ise võiks anda oma elu sellesse. Nii hästi oli see inimese keha mullast valmistatud, et see pidi kõlbama Jumala templiks. See oli kohandatud Jumala vaimu jaoks. Nii me loeme Moosese esimese raamatust. Ja ihu rüveduseks nimetab siis apostel kõike seda, mis nüüd rikub ära selle ihu, mis oli mõeldud Jumala vaimu templiks ja Jumala eluasemeks. Sellepärast ütles Jeremia väga tabavalt, et rüveduse hulka kuuluvad kõlbelised patud. Alates abielu rikkumisest kuni Sooduma pattudeni, ütles ka prohvet meile. See tähendab, et ükski, kes niisugustes pattudes elab, ei päri Jumala riiki, sest tema ei ole puhastanud oma ihu kõlvatuse pattudest. Ja see tähendas ka veel kurjategijate käsi kinnitama, tähendab kurjategijaid välja vabandama, teisi inimese patta välja vabandama, ega pat nii kardetav ei ole, ega see nii ülekohtune ei ole. Kui meie niiviisi pattu hakkame välja vabandama, siis meie saame ise ka teiste pattude osaliseks. Selle eest Piibel meid hoiatab. Ära sina vabanda kellegi pattu välja. Patt on patt. Seda tuleb tunnistada Jumalis patuks, olgu see sinu enese või teise juures. Ja kui me hakkame teise pattu välja vabandama, siis toimub see sama, mida öeldakse siin maa peal, sa oled kuriteo kaasteadlane. Kui meie oleme kaasteadlased ja ei ole seda hukka mõistnud, siis oleme meie süüdi selles või piiblisõnadega öeldud oleme teiste pattude osaliseks saanud. Ja lisagem siis sellele juurde veel need tavalised ihupattud nagu liiksöömine, joomine, laiskus, mugavuse taotus, narkootiliste ainete tarvitamine. Kõik see kuulub ihupattude hulka, mis rüvetavad meid. Niisugustest pattudest on vaja ennast otsustavalt lahutada. Kas peaks meil Jumala kojas olema täna hommikul keegi, kes on tegev niisuguste pattudega? Ja kahjuks siiski on neid inimesi, kes ei ole otsustavalt ennast kõigest sellest lahti ütelnud. Aga puhastada oli inimesel ka vaja ennast vaimu rüvedusest. Paulus ei mõtle siin mingisugust erilist teemonit, keda siis tema nimetaks rüvedaks vaimuks, vaid Paulus mõtleb siin inimese oma rikutud vaimu. See on oluline meil silmas pidada, mitte nõnda, et mõni teemon kusagil kannab nimetust rüvevaim, et Jumal meid selle vaimu eest hoiaks. Ei, see on sinu oma vaim, kui see on patuga rikutud, keda Paulus siin mõtleb. Tõsi küll, meie eestikeelses Uue Testamendi tõlkes esineb ka kurjade vaimude kohta see sõna rüvevaim, aga tegelikult ei esine see mitte kreekakeelses tekstis niiviisi. See on meie tõlke puudulikus. Liha ja vaimu rüvedusest rääkides mõtles Paulus inimest kui tervikut. liha ja vaim, see tähendab inimene kogu ulatuses. Mõnikord ütleb piibel liha ja vaim, ihu ja vaim, ja teinekord ihu ja hing, ja ühes kohas piiblis on öeldud ihu, hing ja vaim, kõik see tähendab inimest kogu ulatuses. Kogu ulatuses olgu meie elu puhas. Mitmed usklikud lepivad sellega, kui nemad on ennast lahti ütelnud inetutest lihapattudest. Aga siiski meie ei pea seda mitte arvama küllaldaseks. Algaja võib mõtelda, et tema ongi juba pühaduse nõude täitnud, kui tema ennast lahti ütleb joomisest, kõlvatust elust, suitsetamisest, võib-olla veel mõnest muust asjast, aga Jumala sõna käsib meil pühaduse nõuda viia kuni meie vaimuni. See tähendab sinu südame tunnistuseni, sinu mõttemaailmani, sinu tahteni. Ja meie võime väga hästi kujutleda niisugust olendit, niisugust vaimu, kellel ei ole keha, aga kes võib siiski pattu teha, näiteks saatan. Tema võib väga hästi pattu teha, aga millised oleksid siis vaimupatud, mida tema võib ka ilma kehata teha? Seal on uhkus, enesearmastus, tigedus, ahnus, võimuahnus, kadedus, valelikus ja veel palju teisigi pattu, mis võivad olla ka vaimupatud. Usklikule inimesele on need vaimupatud eriti ohtlikud. Sellepärast, et lihapatud on nähtavad, need mõistetakse hukka, aga need on juba avalik hukka mõistu all. Aga vaimupatud, need on niisugused, mis võivad inimesele anda võimaluse peita ennast pühaduse maski taha. Kujutlegem näiteks võimuahnet inimest. Oma kodus on ta endale kätte võidelnud käskimise osa, ja tema saab usklikuks, tuleb ka Jumala rahva hulka. Aga nüüd tema vana loomus, see tema käskiv loomus hakkab kohe ka ennast siin avaldama. Ja siin on temal hea tegevuse väli, sest siin räägitakse sellest, et meie peame olema alandlikud üksisele kuulekad ja tema loomulik mina kasutab kohe selle võimaluse ära. Ja peagi võivad usklikud märgata, et nende hulk on tulnud keegi, kellel on palju soove ja nõudmisi. Aga märkimiseväärne on see, et tema oma soovid on ainuõiged. Teiste soovisid ta ei arvesta. Ja just niisugune ainuõige printsiibil oma soovide esitamine näitabki, et meil on tegemist tegelikult võimuahne inimesega. Tema tegevuse ajendiks ei ole mitte Jumala riigi huvid, vaid tema enda teostamine, tema oma loomulikude kallakute teostamine. Ta võib olla andekas inimene, ta võib olla võimekas inimene ja tavaliselt nii ongi seda, aga nad ei teeni sellega mitte Jumalat, vaid teenivad oma vaimupattu. Ja veel parem kui teiste kriitika puhul temal on võimalik ka esile tõsta oma pühadust ja oma nõudlikust, olgu see siis kirjalikult või suuliselt, aga tuleb tema oma seisukohad läbi viia. Ja tavaliselt see patt on üsna aktiivne. Kui see vaimurüvedus tuleb inimese juurde, siis annab see ennast varsti tunda. Mõnel juhtumil, kui see muidu tagajärg ei anna, siis võetakse kasutusele mõni uus õpetuse punkt. Vaata, selle õpetuse punkti võrra olen mina teistest parem. Ja sellega on kerge võita rahutud hingi, sest need loodavad, et nüüd selle uue õpetuse punktiga lähenevad kõik minu probleemid. Nüüd saan mina lahti kõigest oma senistest muredest. Ja see tõi Korintuses ka raskusi, nagu seda näeme ka esimese Korintuse kirjast. Tegelikult kuuluvad niisugused nähtused vaimu rüveduse ulka. Need on saatanlikud patud, sest saatan võib ka nendes pattudes olla. Need võtavad meilt alanduse, armastuse ja heatahtlikkuse teiste vastu. Ja need toovad siis olukorra Korintuse kogudusesse, kus üks on Pauluse poolt, teine Apolluse poolt, kolmas Keefa poolt. Ja see on ilmne näide, et asjad ei ole mitte enam armastuse vaimu käes, vaid on selle rüveda vaimu käes. Sellepärast kaitsku Jumal meid selle kurja eest. kes, millest meie peame puhastama? Peame puhastama ennast liha ja vaimu roojusest. Nüüd kolmas küsimus. Kes peab meid puhastama? Kas panime tähele, et apostel ütles, puhastagem endid liha ja vaimu rövedusest? Puhastagem endid. Kas tõesti see on siis meie töö, vennad ja õed? Kas inimene tuleb sellega toime, et tema puhastab ennast? Täpselt nii on Paulus ütlenud, puhastagem endid. Aga kas meie ei pea seda laiemalt uurima? Peame küll. Sest uus testament niisugust pühadust meile ei õpeta, milles Jumal on välja lülitatud. Ja sellepärast näiteks Paulus ütleb tessaloniklastele, rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi ja läbi. Pange tähele, kes pühitseb? Jumal ise. Või kui avata Korintuse kirja esimese peatüki 30. salmi, siis näete, Kristus on saanud meile pühitsuseks. Kes siis pühitseb? Kristus pühitseb. Aga avate veel teise Tessalonika kirja, teise peatüki 3. salmi, seal ütleb Paulus nii, meie peame alati Jumalat tänama teie eest, et Jumal alguses teid on valinud õndsuseks vaimu pühitsemise ja tõe usu kaudu. Kes siis pühitseb? Püha vaim pühitseb. Kuidas siis seda nüüd mõista? Just nii nagu Piibel ütleb, pühitsemine on kolmainu Jumala töö. Sellest võtab osa isa, poeg ja püha vaim. Ärgem jätkem kedagi välja, kui te tahate pühaks saada. See on kolmainu Jumala töö. Sest ükski pühitsuse õpetus Uues Testamentis ei jäta Jumalat, kolmainu Jumalat välja meie pühitsemisest. Aga ükski pühitsuse õpetus Uues Testamentis ei jäta ka inimest välja. Ja ütleb inimene, sina pead ka kaasa töötama sellega. Sina pead ka vaeva nägema, et sina võiksid pühaks saada. Ja kui keegi hakkab niiviisi elama, et ta ütleb, küll Jumal mind pühitseb, minul endale ei ole sellega midagi tegemist ja sallib oma juures ülekohut ja pattu, siis see inimene ei ole pühitsetud inimene. Olgu tähelepanu juhitud sellele, et keegi ei saa pühaks vastu oma tahtmist. Ja keegi ei või saada pühaks juhuslikult. Juhuslikult võib inimene saada näiteks rikkaks, võib saada kuulsaks, kuigi seda ka üsna arva võib juhtuda. Aga seda võib juhtuda. Aga pühaks ei või keegi saada juhuslikult rohkem kui see, et inimene juhuslikult saaks haritud inimeseks. See nõuab inimese käest hoolt, vaeva, pidevat tööd, paljude aastate tööd, enne kui tema võiks nii kaugele jõuda. Ja sellepärast ütles Paulus, et puhastagem endid. Siin ei ole Paulus esile tõstnud seda jumaliku osa, vaid siin on tema tõstnud osa esile inimese osa, aga mõlemad on vaja esile tõsta. Veel enam huvitab ehk meid üks lihtne märkus. Paulus ütleb, puhastagem endid. Paulus arvab ise ennast ka nende hulka, kes peab ennast puhastama. Paulus ei tee kusagil sellest saladust, et tema on usuteel ainult edasi püüdja. Tema ei ole mitte see, kes loorberidel puhkab, vaid ütleb, mina kuulun edasi rühkija tulka ja ma olen võidujooksja, kes rühib oma eesmärgi poole. Ja kui keegi tunneb täna, et tema on nii kaugele jõudnud, et tema ei vaja enam puhastamist, siis muidugi oled sa Paulusest palju kaugemale jõudnud. Aga Paulus ütleks sel puhul, kui keegi teisiti mõtleb, siis küll Jumal talle seda ka ilmutab. Tegelikult muidugi on siin mõeldud veel rohkem, mitte ainult korintlastele puhastagem endid, mitte ainult Paulusele, et mina ka olen teiega kaasas, kui on tegemist puhastamisega, vaid kogu usklikkond vajab seda ja sellepärast on siin üldine sõna puhastagem endid. Pühadus vana ja uue testamendi järg on samast individuaalne kui kollektiivne ja need mõlemad moodused on meil avatud. Iisraeli mees oli püha selle pärast, et tema kuulus ära valitud ja lahutatud rahva hulka. Sina usklik inimene oled püha, sest sa kuulud Kristuse ihu juurde. Aga nii pea kui sina sellest välja langed, siis muidugi on olukord nii nagu Aakanil, kui tema Iisraelist välja langes. Veel neljas küsimus. Kuidas siis ennast pühitseda? Selle kohta annab Paulus loetud kirjatunnistuses ka vastuse. Puhastagem endid ja tehkem täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses. Esimene juhis on antud sõnas puhastagem. Kreekakeelse teksti lugedes selgub, et siin on mõeldud ühekordset ja otsustavat tegevust. Kas siis pühitsus on niisugune asi, et meie ühe korraga otsustame selle? Ja selle, see on meie paratamatu tõde, üks osa sellest tõest. See tähendab, ära iialgi looda patust vabaneda selviisil, et sina osaliselt seda teed. See mees, kes tahab päevast päev oma patunormi ikka vähendada, et selviisil lõpuks igast patust lahti saada, ei saa üldse oma patust lahti. Ja selviisil oma patunormi vähendamisega ei ole sina eksinud Uue Testamendi õpetuse vastu. Uue Testamendi järgi inimene peab loobuma korraga ja otsustavalt kõigest sellest, mis tema teab olevat patu. See tähendab, tee oma otsus siin samas ja ütle sellest otsustavalt lahti. See on see, mida Paulus mõtles puhastagem endid. Noor inimene, hävita ära see raamat, mida sa häbened oma vanematele näidata. Ja põleta ära see pilt, mida sa häbened teistele näidata. Täiskasvanu, viska minema see pudel, mis sind kiusab. Ja hoidu eemale sellest inimesest, kes on sulle kiusatuseks. Sest Jeesus ütles kiusatuse kohta kisuda välja ja heida enesest ära, sest sul on parem, et üks sinu ihu liikmetest hukkub, kui et kogu ihu heidetakse põrgusse. See tähendab, anna ära oma lihapatud, anna ära oma vaimupatud ja tee seda otsustavalt, siis oled sina arvatud täna nende hulka, kes on ennast puhastanud. Teine juhis on sõnades ja tehkem endid täieliseks oma pühitsuses. Siin on nüüd pühitsuse kestev tegevus. Selles on avaltatud siis püsivus. Iga usklik inimene on kunagi teinud alguse sellega, et tema tahab olla püha, aga mitte kõik ei ole olnud selles järjekindlad. Õiget pühitsuse taset ei saavuta meie iialgi selliselt, et kord nädalas võtan selle oma programmi. Kord nädalas, kui ma lähen kirikusse, siis ma katsun ennast läbi, siis ma vaatan ennast uuesti, kas mina olen pühaduse teel. Sellest on liiga vähe. See olgu sulle pidevalt sinu päevakorras. See olgu iga päev see, millega sina tegeled. Sellega tegeleme kirikus, sellega tegelegu meie jutused ja meie laulud ja palved, aga sellega pead sina tegelema ka oma koduses palvekambris, piibli lugemises. Ei ole sinu ööpäevas seda aega, millal sina võid pühitsuse küsimuse oma päevakorrast ära võtta. Seda tähendab tehken täieliseks oma pühitsus. Aga selles on avaldatud ka põhjalikus, tehkem täieliseks. See tähendab ärgem leppigem poolikusega. Jõuame edasi selles küsimuses. Ja mõni meis on valmis loobuma ebameeldevatest pattudest, aga mõned meeldevad patud tema jätaks enesele. See on täpselt see sama viga, mida Saul vanasti tegi. Tema säilitas Amaleki võidus need loomad, mis olid paremad. Ja kui sina niisuguse Amaleki võiduga, niisuguse Sauli võiduga Amaleki üle loodad pattu võita, siis sina eksid, sest see Sauli võit läppes kurvalt. Kuidas siis seda nüüd mõista? Kas pühitsus on siis ühekordne otsustav tegevus või on see kestev tegevus? Mõlemad. Sest see tähendab, et pühadus olgu sulle nii tähtis, praegu, nagu täna oleks sinul üks ainus võimalus pühaks saada. Ja selle mõttega vaata endale ka homme. Ära jäta iialgi ainsatki pattu endale tagavaraks. Ära jäta ka täna tagavaraks mitte ühte ainsatki pattu. Ja kui sina homme oled avastanud enda juures mõne uue vea, mis sina täna ei märganud, siis homme ära jälle jäta tagavaraks. Ja see ongi see mõte, mis siin on avaldatud, et meie teeme otsustavalt ühekordselt seda, aga kestvalt iga päev jätkame seda ühekordset tegevust. Kolmas juhis on siis avaldatud sõnades Jumala kartus. Jumala kartus on see atmosfäär, milles meil tuleb nõuda pühitsust. Ja austustunne Jumala vastu peab püsima selle alguses ja kestuses ja lõpus. Täna olemme mõne mõtte rääkinud apostel Pauluse pühitsuse õpetust. Ja meie ei ole püüdnud nende viimase kolme pühapäeva kestel, kui oleme selle kirjakoha juures viibinud, mitte leida mõnda uut ja põnevat seletust. Ennemini tahaksin Peetrusega ütelda, et olen heaks arvanud teid äratada meelde tuletamisega. Äratada meelde tuletamisega, sest pühitsus vajab seda meelde tuletamist. Kas seda, et meie peame olema valmis vaeva nägema selle heaks? Oberlini ülikoolis juhtus järgmine lugu. Noor üliõpilane tutvus õppeprogrammiga ja läks siis rektori juurde ja ütles, kas tema ei saaks mingisugust lühendatud kursust võtta, sest see õppeaeg on liiga pikk. Ja rektor ütles, muidugi saab, miks ei? Aga kõik sõltub sellest, mida teie tahate enesest teha. Selleks, et tamme kasvatada, on Jumalal vaja 100 aastat. Aga selleks, et kõrvitsad kasvatada, jätkub 4 kuuks. Mida teie tahate enesest teha? Ja täna küsib ka see sama Jumala vaim meie käest. Mida tahad sina enesest teha? Kui sina tahad sambaks kujuneda Jumala templis, siis otsust, et sa tahad vaeva näha selle jaoks. Ära siis põlga vaeva, ära põlga ka ajakulu. Ja ära looda sellele, et kui mõni õpetus tuleks ja lubaks sul momendil kohe selle kõik kätte, mis piibel annab meile suure töö ja hoolega. Aga olgem valmis ka suuri ohvreid kandma selle tarvis, et meie võiksime tõesti saada kätte pühitsuse. Aamen.